So die woord wat ons vir oggend wil deel, was vir my so mooi bevestig deur die week, is sommer iets wat vir my hele week, ek het sommer net e-posse gekry, sommer van het net gebruik, het sluit so mooi aan by die woord wat die Here vir oggend wil deel, maar soos Angenoel vir ons geleer het, voordat ons opkyk, moet ons miskien terugkyk, en daarom wil ek vir oggend begin om terug te kyk na laas Sondag toe, en te vraag goed so, hoe was ons gehoorsaam en hoe die Here met ons gestap rondom dit wat ons laas week met mekaar gedeel het? Hoe het gegaan? Hoe het gegaan? Die Here voel vir my sommer net uit terugvoer wat ek uit die gemeenskap gekry het dat die Here ons harte kom sny het laas week met die eenvoudige basiese beginsels van die evangelie om 'n verandering in ons land te bring. En as die Here ons land hart sny, het die ouens in Handelinge vir ons die voorbeeld gestel om vir Petrus te vra, "What should we do?" There was obedience after the word cut our hearts. So ek wil ons net herinner aan laasweek se woord en ons gevra so, hoe kan ons land in hierdie tyd lief hê? Want liefde dryf alle vrees uit. Dit is God se liefde wat ons trek na hom toe. En ons het gesê, hoe gaan dit met ons elkeen se persoonlike stilte tyd? Vir my was net so goed. Ek en Angie het in die week weer, dit was laat in die week, maar ons het in die week weer gekyk na wat God in Augustus vir ons gesê het, en gebed en intimiteit, en om sy aangesig te soek, is so hoog op daar. Het is vir my net goed weer om te sien, dat God het bevestig. Die lichaam, om deel te wees van die lichaam, om een te wees in die lichaam, deursigtig te wees in die lichaam, twee, om met lofprysing en aanbidding en dankbaarheid, as 'n lichaam saam te leef, en om fellowship te hê, om gehoorsaam te wees, en om te kan gee. Mag ons hierdie woord achterlaat, want ek dink is regtig een van die fundamentele boustene. Dit was my net so mooi om weer te sien ook in daai woord van Augustus, meer as een klein groep terugvoering gegee het om te sê, it starts at home. Begin nie daar buiten nie, begin nie hier nie, begin in ons elkeen se huis. Mag Heer ons help en genadig wees in dit. Mag ons afhanklik leef, mag ons mekaar vra, so hoe gaan dit met dit? Het ons dit reg gekry in hierdie week om in 'n groter mate te gee as die vorige week, of om beter fellowship te hê, om beter dissipline, wat dit ook al is, waaroor die Here met jou laas week gepraat het. So vir my, die week was sommer, die Engelse woord is eventful, goed gewees. Ek hoop jou week was ook vol klomp ervarings en dat jy die Here daarin kon soek, en dat jy hom dan kon vind. Ek kan getuig dat die week nie als maklik vir my was nie, maar dit was my wonderlik om die Here binne in daai oomblikke te kon vind, en saam met hom deur en in het te stap, en van hom te leer. So vir oggend se woord, ek het 'n e-pos in die week gekry, ek kan nie onthou watter dag nie, en die e-pos se een skrif het my sommer 'n titel vir oggend se boodskap gegee, en dat het so precies gepraat oor die woord, wat ek voel wat ek vanoggend moes deel oor die tyd. Ek was woensdagoggend by 'n begrafnis gewees, eintlik so 'n mooi geleentheid van 'n oomie wat op 83 oorlede is, hier uit die Ceres Karoo uit. Ek het voor hom groot geword en vir my so wonderlik die getuienis uit sy lewe uit, dat hy sy lewe in die laaste 2-3 jaar opgegee het vir die armstes van armes. Alles weggegee het. Altyd geweet, sy deur staan altyd oop, hulle kan enige tyd daar aankom, is altyd hulp, as hulle nie ergens een vat in hulle nood nie, gee hy brood uit sy kas uit vir hulle nood, maar barmhartigheid, en ek, dit is vir my so lekker, ek dink een mens kan baie goed op jou begrafnis van jou gesê word, maar ek weet nie of daar iets mooiers is, as om te sê, jy was barmhartig aan die armstes van armes, en dat jy daarvoor bekend gestaan het, he. En Ek vanoggend weet ook ry toe, dink ek ons maak die evangelie baie keer ingewikkeld, en ek dink vanoggend toe ek ry toe, dink ek sommer net aan iets wat ek op die begrafnis gedeel het, is dat almal van ons wat hier sit is een in drie dinge, sê dit al gedeel met mekaar, en Jesus is die antwoord vir al drie. En ek het nogal gewonder, as ek my kinders kan toerus om hierdie drie dinge die antwoord daarvoor te ken, hopelik aan te neem en dit te leef, dan het ek hulle goed toegerus vir die lewe. En wat is die antwoord op swaar kry, wat is die antwoord op sonde, en wat is die antwoord op die dood? Want of ek in Jesus glo of nie, en of ek vanoggend hier is of op 'n ander plek, Die hele wêreld het hierdie drie in common. Daar's niemand wat nie swaar kry nie. En hoekom ek dit wil noem, ek staan by die begrafnis en so die helfte van die mense kom uit die Koubokkeveld uit want Nkosi het daar lank gebly en die ander helfte van die mense kom maar diep by die Ceres Karoo uit tot aan die kant Lynsburg wat hom leer ken het in die 20 jaar wat daar staan. En as ek vanoggend se woord oor swaar kry met jou deel, besef ek dat ons swaar kry nie dieselfde is nie. Ek het daar weggestap en gedink, "Sjoe, ek dink nie ek sien myself as 'n bokveller natuurlik in daai groepering nie as 'n Ceres Karoo nie." En ek het gedink ons kan die mense niks vertel van swaar kry nie. Nie uit die bokveld uit nie. Hulle swaar kry lyk anders. Maar saam met dit besef ek en ek dink die fout wat ons baie keer maak is ons wil enige hulp in swaar kry vat uit 'n plek uit dat ek die iemand wat my wil help se swaar kry vergelyk met my. En as jy nie soos ek swaar kry of in dieselfde mate swaar kry as ek, kan ek nie van jou ontvang nie. En dis die waarheid. So ek wil vanoggend vir jou sê, moenie die fout maak om te sê, Christof verstaan nie my swaar kry nie, daarom kan ek dit wat hy sê, ach, hy weet eintlik nie waarvan hy praat nie. Want wat ek vanoggend met jou wil deel, kom uit die woord van God uit, nie uit myself uit nie, en daarom kan ons dit apply, maak nie saak hoe ons swaar kry lyk nie. Daarom kan ons dit toepas. Dis relevant, maak nie saak hoe jou swaar kry lyk en in watter mate jy in die lewe swaar kry nie. Miskien net, so epos wat ek gekry het is Jesus se woorde, my God, waarom het u my verlaat? Of in Engels sê dit, my God, why have you forsaken me? En miskien in hierdie tyd, of kry jy self hiermee te doen, en jou eie gedagtes gaan soms hier deur, of jy kry met iemand wat so voel. Ek dink baie mense in ons land voel so op die oomblik. Ja, God het ons nou verlaat. Ons is desperaat, daar's nie 'n antwoord nie. En ons sien hierdie uitroep dwars deur die lewe. Ek het 'n paar skrifte wat ek nou sal lees. Ek wil miskien net eers sê, woensdagoggend ook gedeel, wat is die ons as mense reaksie gewoonlik op swaar kry? Nou kan baie reaksies wees, maar ek wil sommer drie noem. Die eerste een, hoe ons reageer, is ons kry swaar omdat ons een of ander sonde gedoen het. Die eerste reaksie wat meeste. Vanoggend moet ek sê, ek wil dit net spesifiseer, vanoggend se woord is vir gelowiges. Okay. So, die eerste reaksie wat baie gelowiges het, is om te sê, ek kry swaar, omdat ek gesondig het. Die tweede reaksie wat ons soms het, is, sjoe, ek is regverdig, ek dien die Here met alles wat ek het, ek is getrou, ek kan nie verstaan dat die Here my so swaar laat kry nie. Wat julle nog nie so gereageer, is net ek wat so onheilig baie keer reageer. Ek verstaan, hierdie swaar kry maak net nie sin nie. Ek het niks gedoen nie. Dit is die sonde wat my so swaar laat kry nie. So dis 'n tweede manier hoe ons reageer. En die derde manier wat ek sien hoe ons reageer, en ons is nou hier, ek van alle kultuurgroepe, maar ek dink die Afrikaner is nogal baie keer goed hiermee, is God is soewerein, God is goed. Ek verstaan glad nie wat hier aangaan nie. Ek moet my net vasbyt tot dit oorgaan. Ek sal eendag terugkyk en verstaan ons dit. En ek wil sê, dis nie 'n slegte ingesteldheid nie. Maar die vraag is, of wat dieper insig is dit is, in swaar kry. Is daar meer in swaar kry as dit? Want as ons daai ingesteldheid inneem, kom ons ander kant die swaar kry uit. Ons het vasgebyt, ons is nog by God. Maar die swaar kry het ons eintlik net laat suffer. En ek wil vanoggend die woord oopmaak en vir ons wys dat daar dieper insig in swaar kry vir die gelowige is as om net vas te byt en te hoop vir beter dae. Net daar vas te byt. Ek sê weer is goed. Eerder dit is om op te gee op God natuurlik. So, miskien sommer 'n paar skrifte uit die woord uit hoe dat gelowiges hulle op hierdie plek bevind van swaar kry en sê, verskillende maniere reageer. Jesus cried out with a loud voice, Eli, Eli, lema, sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Miskien is dit jou woorde, wat jy vanoggend in jou omstandighede spreek, of al gespreek het. Ek het ook gevoel vanoggend toe ek hierdie woord net weer deurgaan. God berei jou vanoggend dalk ook voor vir omstandighede wat kom. Dis dalk nie vanoggend relevant vir jou nie. Dis altyd goed om voor te berei vir iets, voorbereid te wees vir iets wat kom, as dat dit jou om kan vervang. Dink die volgende skrifgedeelte kom uit Job uit. Ons ken Job se storie. Ek gaan nou weer terugkom na Job toe. In Job se die plek waar hy hom bevind het is God is teen my. Ek in Job se plek was, ek het nie gesondig nie, ek het nie iets fout gedoen nie. God is teen my. Hy sê, for the arrows of the Almighty are in me. My spirit drinks their poison. The terrors of God are arrayed against me. Gelowige, regverdige. En hy sê, nee, God is teen hom. God is besig om hom te vernietig. Om hy gaan sterf hiervan. En volgende skrif kom uit Markus 4 uit vers 37 tot 38. En as die disippels, hulle saam met Jesus op die skip, bootjie, klein houtbootjie, en a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. Miskien sit jy vanoggend hier so, en jy voel, my bootjie is seker by die rim nou. Nog een brander in hom in, en hy gaan sink. En dan staan daar, so die kolletjie sê, Jesus het gelê en slaap, en dan kom die disciples, and they woke him and said, teacher, do you not care that we are perishing? Miskien vind jy jou vanoggend om te sê, Here, gee dan nie om, dat ek besig is, om te vergaan in hierdie swaar kry nie. Weet jy nie van my swaar kry nie? Net, dit was gisteraand vir my en Lea so snaaks gewees, ek is 'n sakker vir enige cowboy fliek, of wanneer het ons die simpel fliek gekyk? Vrydag. Ek het nog nooit 'n cowboy met science fiction gemeng gesien nie, maar weens geen suiwer cowboy nie, het ek toe maar hom gekyk. En in die story lag ek en Lea so, want daar's een van hierdie rowwe cowboys, ek dink hy het al die gospel gehoor, hy weet daarom daar's 'n God, en sy woord is presies 'n opsomming van waar mense hulle op die oomblik in ons land bevind, wat hy sê, nou is daar daarom 'n man wat God ken ook tussen hulle, hy sê vir hom, Lea die woord is so mooi onthou, hy sê, Father, either he ain't up there, or he does not like me very much. Sê die cowboy, het gaan tie met hom, en hy sê, either he ain't up there, or he doesn't like me very much. En soms vind gelowiges hulle in hierdie plek. Weet God nog van my, en is hy vir my? Lyk of hy vir ander mense is, maar nie vir my nie. So kom ons gaan kyk natuurlik in die boek wat vir ons die meeste leer van swaar kry Job. So vir oggend is regtig iets wat ek voel wat ons kan toerus vir die tye, nie net vir jouself nie, maar ook vir die gemeenskap in ons land rondom ons. Sosiale media het elkeen 'n tweede ou het 'n beter plan oor wat ons in hierdie omstandighede moet doen. So kom ons kyk wat by Job gebeur het. So ek wil sommer hê maak oop by Job 1 as jy jou Bybel by het. Ons gaan 'n verkorte weergawe van Job lees vir oggend. Net om die groot prentjie mooi te verstaan en dan 'n opsomming maak van dit. So Job 1, ek begin lees vanaf vers 1. Daar was 'n man met die naam Job. Hy het in die land Is gewoon, hy het onberispelik geleef en was 'n man met integriteit. Hy het God gedien en nie die verkeerde gedoen nie. Ons gaan net na vers 8 toe, want hier is God aan die woord. Die skrywer was in die woord in vers 1, so vers 8 dra groter gewig. Die Here vra toe vir die aanklaer, dis Satan, het jy vir Job opgemerk, hy dien my, daar is nie nog iemand soos hy nie. Belangrike woorde om te hoor vir oggend, hy lewe onberispelik, hy is 'n mens met integriteit, hy aanbid my en vermy die kwaad. Dit is belangrik om te hoor wat God oor Job sê, want Job se gevolg hiervan weet ons aan, was absolute chaos en swaar kry gewees. En het is belangrik om hierdie woorde van God oor Job te onthou wanneer ons na die chaos kyk. Want ons is op soek om te sê, wat van die drie reaksies op swaar kry, maak die meeste sin? Dit is gevolg van sonde. Ek regverdig myself en sê, ek verstaan hierdie swaar kry en die God moet teen my wees, want ek het niks verkeerd gedoen nie. Tweede reaksie, of derdens, Ons moet maar net vasbyt, God is soewereine goed, ons sal eendag verstaan, God het snaakse weë. Wat die een van hierdie drie maak die meeste sin? Kom ons blaai om na hoofstuk 2 toe, en dan lees ons daarvan af vers 1 tot 4. Eendag was die hemelwesens weer voor God, voor die Here. Die aanklaer was ook tussen hulle. Waar was jy, vra die Here vir die aanklaer? Ek het heen en weer oor die aarde gereis en gekyk wat gebeur, sê die aanklaer vir die Here. Het jy vir Job raak gesien? Hy dien my. Daar is nie nog iemand soos hy nie. Hy lewe onberispelik. Hy is 'n mens met integriteit. Hy dien my en doen nie wat verkeerd is nie. Hy hou aan om my te dien. Het jy my ook ooreed om sonder enige oorsaak aan hom skade te doen, sê die Here. Vers 3, kom ons hou daar op met lees. Weer God se woorde oor Job. Job se skade sonder oorsaak. Dit is belangrik om dit vanoggend te hoor. Kom ons blaai na hoofstuk 7 toe, dan lees ons saam vanaf vers 19 tot 21. So nou is Job se swaar kry en ons sien hier Job reageer en die vraag is, wie van ons reageer so of wie rondom ons reageer soos Job? Job reageer hierso. Hy sê, God, hoekom laat u my nie alleen nie? Los my net nie uit nie. Al is dit net vir 'n oomblik. Het ek gesondig? Wat het ek aan u gedoen? U wat die ganse mensdom sien, waarom het u my geteiken? Is ek vir u 'n las? Hoekom vergewe u nie net my sonde en verwyder my skuld nie? Gou lê ek in die stof en sterf. As u na my soek, dan is ek weg. Sien julle Job se reaksie om te sê, God, maar ek het nie gesondig nie, ek het nie verkeerd gedoen nie, jy's teen my. Jy gaan my vernietig. Laaste skrif, voor ons na Job se vriende gaan kyk, want dalk is jy die vriend van iemand wat swaar kry, Job 10 vanaf vers 8. Sluit maar aan by Job se plek wat hy inneem en hy sê, U het my met u hande gevorm, u het my gemaak, en tog vernietig u my geheel en al. Job se reaksie op swaar kry. God moet teen my wees, en hy is my vyand, hy is besig om my te vernietig, al het hy myself gemaak en gevorm, en ek is regverdig voor hom. Job weet natuurlik nie van die gesprek wat God sê, hy is regverdig nie. Job is nie bewus van daai gesprek nie. Dis blind vir hom. So kom ons gaan kyk, so aan die een kant reageer Job, soos ons net gesê het, ek is onregverdig, ek het nie sonde nie. God is net teen my. Hierdie maak geen sin vir my nie. En kom ons kyk wat Job se vriende doen. En my raad aan ons is, leer uit Job se vriende uit, en want ons is in tye, kom ons blaai nou hoofstuk 22 toe. Ons is in tye waar ons wysheid van die Here nodig het oor swaar kry. Job 22. Kom ons lees daar vers 4 tot 10 en ook sommer vers 21. Ons sien Elifas, een van sy vriende, is aan die woord. Is dit oor jou eerbied vir hom dat hy jou aankla en veroordeel? Hoegenaamd nie. Dis oor jou boosheid. Jou skuld ken geen perke nie. Dalk het jy geld aan jou vriend geleen en sy klere gehou as borg. Hy moes rondloop sonder klere. Miskien wou jy nie water gee vir die dorstige en kos vir die hongerige nie. Jy, ryk man, het grond besit. Mense het jou geëer. Tog het jy weduwee sonder hulp weggestuur. Of jy het weeskinders dakloos gelaat. Dit is waarom jy omring is met strikke. En jy is skielike rampvrees. Dan sê hulle raad aan hom in vers 21, ek wil nou nie alles lees wat hulle van hom sê nie, hulle sê vir hom, my basis, Job, hier is iets wat jy vir ons wegsteek, wat jy moes gedoen het, anders is het onmoontlik dat het so swaar met jou kan gaan. Al hierdie dinge gebeur nie sonder rede nie. Ergens het jy nie vir die hongeres of vir wie ook al gehelp nie. En dan sê hy vers 21, is hulle raad aan hom, onderwerp jou aan God, dan sal jy vrede hê en alles sal weer met jou goed gaan. So, Elifas en die ander twee vriende het hierdie beginsel wat hulle vir regverdige ouens sê is, as jy regverdig lewe sal dit met jou goed gaan, as dit met jou sleg gaan beteken dat jy het gesondig. Dis in kort wat sy vriende vir hom sê. En hoe baie doen ons dit nie? Ekself. Hoeveel keer het iemand al met jou gedoen? Is het nou erg taf gaan met jou, gelovige, dien die Here? En eerst van die eerste opmerkings van een goeie vriend, of jou selleier, of jou elder kom en sê, dan moet iets verkeerd wees in jou leven, anders kan die dinge nie met jou gebeur nie. Of niemand van julle dit nog oorgekom, ek het al. Ek onthou hoe ek een dag gery het na iemand toe in die hospitaal, lê krities, kan nie uitvind wat aangaan nie, wat fout is nie, en ek stap toe al 'n lang pad saam met die persoon, en ek klim in die kar met die gedagte, vandag gaan ek nou vir hom sê wat als fout is, dat hy kan verstaan hoekom hy is waar hy is. En prys die Here, hy het op pad soontoe met my gepraat, en ek het hom gehoor. En langs die pad sê die Here vir my, vra hom om sy story vir jou te vertel. Die Here sny my hart met sy story en sy omstandighede. En wat hy nodig het is liefde en nie my oordeel nie. Want Job se beheptheid met God in sy geraas in God se ore is, hoekom veroordeel jy nie eerder die slegte nie? Nou bring jy hierdie swaar na my die regverdige toe. Hoeveel stemme in ons land gaan op om te sê, die goddelose kom net weg. Hulle het oordeel nodig. En ons wat goed en regverdig is moet ly onder die slegte optrede van onregverdige mense. Hoeveel van ons sosiale media hardloop op daai story? En ons sal nou sien wat God vir Job antwoord. Ons sal nou sien wat God antwoord vir Job se vriende. In kort leer ons dat beide van hulle die pot missit. Beide van hulle se advies en se plek wat hulle inneem is nie die regte een nie. Ek wil miskien nog een laaste versie net lees voor ons na die antwoord toe gaan. Kom ons blaai na Job 32 toe. En dit is vanaf vers 2. Net vers 2 en 3. So net om te verstaan wat hier gebeur. Hier is omtrent 30 hoofstukke wat Job en sy drie ouer vriende. Ons sien hier in hoofstuk 32 kom 'n jong ou op die toneel en hy sê ek het nou klaar geluister na al julle ou manne se pratery, maar julle praat net al in die rondte. Niemand kry vir mekaar oortuig oor wat hier aangaan nie. Job sê hy is onskuldig, julle sê hy moet skuld hê, anders kan dit nie gebeur nie. Job sê hy doen niks verkeerd nie. Maar julle kom nie tot 'n punt hier nie. Dis wat aangaan vir 30 hoofstukke lank. En dan sê hulle hierso Elihu het hom vir Job vererg. Hy was woedend omdat Job geweier het om te erken dat hy enige sonde gedoen het en dat hy reg opgetree het en dat God reg opgetree het. So Job wil het geweier. Hy sê hy doen niks verkeerd nie en hy weier om te erken dat God reg opgetree het teenoor hom. En dan klink eintlik asof hy saam met die vriende wil praat. Hoor julle? Hy sê, Job, jy is verkeerd om te sê, jy het niks verkeerd gedoen nie. Jy is verkeerd om te sê, God handel die reg met jou nie. Maar dan sê vers 3, hoor wat sê vers 3. Maar hy was ook kwaad vir Job se drie vriende, omdat hulle Job nie kon antwoord nie. So dit beteken, hy het ook nie saamgestem met hulle antwoord vir hom nie. Job, jy het ergens sonde wat jy wegsteek. Omdat hulle Job nie kon antwoord en aantoon dat hy skuldig was nie. So kom ons gaan luister wat sê Elihu dan. Ons gaan luister wat sy antwoord het hy in swaar kry, want ek dink dis goeie raad wat ons nodig het in die tyd wat ons leef. Net miskien kyk of ek nie iets uitgelaat het nie. Kom ons blaai na hoofstuk 33 en dan lees ons die antwoord wat Elihu bring. Hy praat so vir 4 hoofstukke lank, so dalk as jy tyd het gaan lees al 4 hoofstukke by die huis. Dan sal jy sien, ek gaan probeer om die kern van hoe hy hulle antwoord oor die swaar kry. Wat behoort die gelowige, die regverdige, sy reaksie te wees wanneer ons swaar kry? Wat is ons reaksie? En dit is wat ons wil weet in die tyd wat ons is. Ons wil so reageer. Kom ons hoor wat sê hy vir hulle. Miskien net hoekom ons dink sy raad is reg en die ander sin nie. Ons sien God wys die ander drie tereg aan die einde by hoofstuk 42. En ons sien dat God ook vir Job rebuke. Maar hy help hom nie reg nie en God praat eintlik in dieselfde lyn as wat Elihu antwoord. So kom ons kyk wat Elihu antwoord. Ek wil lees daarvan af vers 8. Nou sê hy vir Job, ek het na jou geluister, ek het elke woord gehoor wat jy gesê het. Jy sê, ek is rein sonder sonde, ek is onskuldig, ek het nie gesondig nie. God soek skoor met my, hy beskou my as sy vyand, hy sit my voete in 'n blok, elke tree van my hou hy dop. Dan antwoord hy hom, as sê hy, ek sê vir jou, jy is verkeerd. So wat is met vanoggend hoor, as enige een van ons so reageer, en ek het al so gereageer, ek het in die week weer vir iemand vertel, hoe ek net tot bekering gekom het, by Marinda in die huis gekom het, gesê, ja, met my het dit beter gegaan, voor ek die Here gedien het. Swaar gekry. My reaksie in die swaar kry was om weer rebels te wil raak. Hoe kan God so met my handel? Sien julle 'n stuk trots in dit? Sien julle 'n stuk pride wat opstaan in my om te sê, hierdie is nie regverdig nie, ek verdien beter as dit. God handel met my nie reg nie. En nou sê Elihu vir hom, ek sê vir jou, jy is verkeerd. Jy het dan self gesê, God is groter as die mens. Nou waarom bring jy dan 'n klag teen hom? Jy sê, hy luister nie na mense nie. Okay. So wat ons hier moet sien is Job regverdig homself. Hy sê, ek is beter, ek verdien nie dit nie. I am good, but God is against me. Dit laat my dink, ek weet nie of van julle die videoklip gesien het nie, verskoon my uitspraak, Nabil Qureshi, 34-jarige apologeet wat saam met Ravi Zacharias gewerk het, en hy is besig om terminaal te sterf van kanker op 34. En ek kyk 'n kort video van hom, en hy sê iets in dit, sjo, wat ek hoop die res van my lewe my bybly. Ook as ek op die swaarste plek in my lewe stap, dit my sal bybly. Iemand wat weet wat dit is, om totaal in 'n omgewing groot te word, wat God verlate is. Hy kom in die Midde-Ooste uit. Hy sê, sy woorde kan ek presies onthou nie, hy sê iets in die lyn van, alles wat ek in hierdie lewe ervaar, is beter as wat ek eintlik verdien. Alle omstandighede waarbinne ek my kan bevind, is beter as om God verlate en uit sy teenwoordigheid permanent geskop te word. Enige ander omstandighede is beter dan dit. Hy het dit gesê toe hy klaar geweet het, hy is besig om aan kanker te sterf. En sjoeg, dit het my baie gebly en gesê, mag ek dankbaarheid behou in alle omstandighede tot die dag wat ek doodgaan. Dis beter as wat ek verdien. As ek Jesus ken en sy lig en sy gees in my het, prys die Here, dis beter, ver bo enige iets, as wat ek as sondaar sou en moes verduur het. Mag het ons bybly, mag ons nooit wegstap van dit af in die tyd van swaar kry nie. En wat ons hoor van Job, en wat elkeen 'n gelowige vanoggend moet hoor, daar's iemand, soos regverdige sondaars, kan ek het weer sê, we are righteous before God, it does not mean we are without sin. En dis die fout wat Job gemaak het. Daar was 'n stuk arrogansie in Job gewees om te sê, God sê hy is regverdig, dit beteken nie ons is sonder sonde nie. Dat Jesus ons regverdig verklaar het toe ons hom aangeneem het, die volle prys betaal het, ons kan nie nog 'n keer vir dit betaal nie. Wat noem hulle daai regsterme? Double jeopardy of iets, as maar so 'n fliek ook gemaak. Jy kan nie twee keer vir dieselfde oortreding veroordeel word nie. So alhoewel ons regverdig staan voor God, beteken vir elkeen van ons dit, ons is nie sonder sonde nie. Mag ons nie hoogmoedig stap in 'n tyd van swaar kry soos Job, en nie toelaat dat God ons verander, waar ons nog heiligmaking nodig het nie. Want ek dink dit gebeur baie keer met ons, en dit is die ding wat ek julle in die begin gesê het, wanneer ons net sê, God is in beheer, God is goed, verstaan glad nie wat hy aangaan nie, ek sal vasbyt tot die einde toe, maak die saak nie. Ons kan dit op 'n manier doen, dat God nie toegang kry tot ons, om ons te verander nie. En dan kom ons ander kan die swaar kry uit, and nothing changed. Ons het nie weggestap van God af, ons is nie ongelowig nie. But actually an opportunity was wasted. En dit is wat Elihu vir Job wil kom aanmoedig vir oggend. So mag hoogmoed nie by ons posvat in swaar kry nie. Mag ons nie doen wat baie keer op sosiale media nou gebeur nie, is om te sê, ons verdien nie dit nie, ons is beter as, ons verdien beter as dit. as ons so uitgemoor word in sommige van die videoclips, ons verdien beter as dit. Ons moet pasop dat ons nie daarmee omgaan, met die swaar kry omgaan, dat daar 'n stuk hoogmoed in ons is nie. Ons is te goed om dit te ervaar. Hoekom? Hoekom is die vraag wat ons moet vra? Mag gaan nie rebellie en frustrasie in ons opstaan nie, maar laat nederigheid en leerbaarheid, sagte klei en vrees vir die Here ons teenwoordig bly tydens swaar kry. In die tyd wat ons is, sukkel ons met autoriteit. Almal van ons sukkel met ons regering se autoriteit, ons sukkel by die skool met autoriteit, ons sukkel met kinders wat ouers se autoriteit bevraagteken. En wanneer ons swaar kry, begin ons ook om te sien hoe ons sukkel met die autoriteit van God. En wat Elihu vir Job kom sê is, Job, jy praat soos 'n ou wat met repent teenoor God. Mag ons nie in swaar kry. So die vraag is vanoggend, hoe lyk ons woorde in swaar kry? Hoe lyk ons advies in swaar kry? Hoe lyk ons oplossings in swaar kry? Mag dit vry wees van hoogmoed en trots en selfregverdiging. En dis wat Job gedoen het, het homself geregverdig voor God. Natuurlik, so dis die eerste punt, is wat ons sien, is alhoewel die swaar kry van Job nie te doen het met sy sonde nie, beteken dit nie hy sondeloos nie, en beteken dit nie hy het nie verandering nodig nie. Sien ons dit? Maar die swaar kry het niks te doen met die sonde wat hy doen nie. As hy maar sal toelaat dat God hom leer in hierdie tyd. En Job het van 'n plek, hoe langer hy, dit het om 42 hoofstukke gevat, om raak te sien dat daar hoogmoed in sy hart is, hoe hy reageer teenoor swaar kry. Mag het ons nie so lank vat om te reageer, en te sien hoe ons partykeer reageer in swaar kry nie. Mag ons met nederigheid. Net vinnig oor sy vriende, wat het sy vriende vir hom gesê? En mag ons nie hierdie fout maak in die tyd wat ons is nie. Om vir gelowiges te sê, Willem is nou nie vir oggend nie, hy vertel so 'n mooi story, so 2 jaar terug was het maar so ontsettend droog in die Vrystaat, laas jaar ook nog droog, maar nie so erg nie, hy sit een dag daar by vriende en familie, en die een boer sê, dit is omdat die Vrystaat nie met die Here dien nie, wat het so droog is hierso, dit reën nie, dit is gevolg van ons sonde wat die Here die reën weghou, en een van die kinders daar sê, oupa, maar ek hoor het reën vreeslik aan Johannesburg, hoe maak het sin? En daar was iets, want daar is natuurlijk een groot stuk waarheid in dit. Dit beteken, as het dan nou baie reën in Johannesburg, is het regverdig in Johannesburg. Daar is nie sonde in Johannesburg nie, as ons die oupa se argument wil deurvoer. So mag ons versigtig wees, om vir gelowiges te sê, jy swaar kry as gevolg van 'n sonde. Want Elihu en God, het Job se vriende aangevat oor dit. Hom gesê, julle was dwaase in julle advies aan Job, in julle ondersteuning aan Job. Daar's baie mense rondom ons wat nodig het om geondersteun te word in hierdie tyd, wat gehelp moet word om God te hoor en te sien in hierdie tyd. So, hulle het gesê, as jy goed doen, sal het altyd met jou goed gaan, en as jy sonde het, gaan het met jou sleg gaan. En ek wil vanoggend net sê, op die lang termyn, dink ek die stelling is waar. Maar daar's korttermyn gebeurtenisse in ons lewe wat niks met daai beginsel te doen het nie. Ek wil nou vir Anshin ook vra, hoor julle daai stelling? Of gaan hy oor? Of wat beteken dit, Anshin? Hy gaan oor. Okay. So, ek wil net weer herhaal. Die regverdige het op die lang termyn prosper. God wants to prosper us. En die ongelowige en die onregverdige se lewe eindig in disaster. Ek dink aan saterdagoggend tel ek iemand in die pad op, gee hom 'n geleentheid en ons het hierdie gesprek oor hoe dit so 'n jongerige man oor hoe dit in sy voorgeslag te lyk. Absolute disaster. En hy sê vir my, dit is omdat niemand van hulle die Here ken en dien en in die waarhede leef nie. So daar is 'n ding van langtermyn destruction as gevolg van sonde, verseker. En daar is prosperity in die lang termyn vir die gelowige. Maar tussenin gebeur baie dinge wat nie met daai beginsel te doen het nie. En ons kan nie elke korttermyn ding wat in ons lewe gebeur aan hierdie beginsel meet nie. Ons sal foutief wees om dit te doen. En dit is wat God vir Job sy drie vriende gesê het. So kom ons vra dan, wat is dit? Kom ons lees die antwoord wat Elihu gee. En dan gaan ons met die antwoord afsluit. Hy sê in vers 14. In my Afrikaans sê, God praat op verskillende maniere. Ons kom dit net nie agter nie. Kan ek weer sê, God praat met elkeen van ons op verskillende maniere. Ons kom dit net nie agter nie. En Job se hoogmoed het gemaak dat hy nie God kon hoor in daai tyd nie. Hy praat deur drome en visioene in die nag wanneer mense diep slaap en op hulle beddens lê. Hy fluister in hulle ore en verskrik hulle met waarskuwings. So vandag se tyd, dit was voor die tyd wat daar woord was, God praat met ons deur die woord, hy praat deur ons deur die gees, hy praat met ons deur mense rondom ons. Hoekom? Hy laat mense van gedagte verander. So al die maniere wat God gebruik om met ons te praat, is om ons van gedagte te verander. En dan wat sê hy? Om ons van verkeerde dade weg te hou, om hulle van hoogmoed te weerhou. Hy red hulle van die graf, van die diepe vuur. Vers 29 in hoofstuk 33, ja, God doen al hierdie dinge vir mense weer en weer. Hy red hulle van die graf, sodat hulle mag lewe in die lig van die lewendes. God se hart is die een van 'n liefdevolle vader, nie die een wat straf nie. Die swaar kry wat ek en jy ervaar as gelowige, moet ons eerder sien die mes van 'n snydokter as die mes van iemand wat ons wil regstel. Die vuur wat ons in die pyn van die vuur wat ons ervaar wanneer ons swaar kry, is een van reiniging, nie een van verwoesting nie. En die antwoord in kort sê Elihu dan is, dit is nie as gevolg van jou sonde wat jy swaar kry nie. God gebruik swaar kry om jou te vorm en om jou weg te hou. Dis 'n beskerming, dis nie 'n straf nie. Swaar kry is beskerming vir die gelowige. As ons toelaat dat God in daai tyd ons vorm en verander, dan vind heiligmaking in ons lewe plaas. Christlikeness vestig in ons lewe. So ek het hier iets neergeskryf wat ek sommer net met julle wil deel. Die droogte waardeur ons gaan is nie een van dood nie, maar een wat diep wortels na strome van lewende water vestig. Wie van ons word almal deur die droogte klaar geraak? Ek sien, het lyk my hulle is bang om hulle hande op te steek. Die droogte raak meeste van ons wat hier sit reeds. Dit is nog net in die begin. En ek wil vir jou vanoggend sê, die droogte is nie een van verwoesting nie. Nie vir die gelowige nie. Die droogte is een waarin ons wortels diep afgaan na strome van lewende water. Mag jy God toelaat om so met jou te werk? Mag jy God toelaat om so in ander se lewens in te spreek? Help gelowiges om dit nie as 'n straf te sien nie, maar 'n geleentheid om gereinig te word en 'n geleentheid om sanctified te word voor God. Kom ons lees, ek wil net twee skrifte lees en dan kan jy die res by die huis lees. Hoe lyk hierdie beginsel in die Nuwe Testament? Hoe lyk hierdie beginsel in die Nuwe Testament? Ek het in Hebreërs 12 vers 5 en 6, my son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him, for the Lord disciplines the one he loves and chastises every son whom he receives. Die skrif gaan aan om te sê, een wat nooit die dissipline van die Here ervaar nie, is nie 'n seun van hom nie. Is nie 'n dogter van hom nie. So, die swaar kry wat ons nou in die toekoms of in die verlede ervaar, is 'n geleentheid waar die Here jou as gelowige wil vorm en wil reinig. Jakobus 1 vers 2 tot 4 sê, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking nothing. The trials, the various trials we're going through, the end goal of it is completeness, lacking nothing in Christ. Twee skrifte wat julle by die huis kan lees is 2 Korintiërs 1 vers 8 tot 9 en 1 Petrus 1 vers 6 tot 7. So God is besig en sy begeerte is om sy bruid tydens swaar kry nie net te laat vasbyt nie, maar te vorm. En ek dink ons sien dit eintlik al uit Augustus uit hoe God ons roep om gevorm te word. Kom, laat toe dat ek julle vorm. Ek skryf, moenie dat God se soewereiniteit en goedheid jou net laat vashou nie. Laat dit jou ook vorm en swaar kry. En miskien sit jy vanoggend hierso en jou woorde is my God, why have you forsaken me? Of jy sê soos die disippels, Here gee hier dan nie om dat ons vergaan nie. Of miskien sê jy soos Job, God is teen my. En God se woord en Elihu wil vanoggend kom sê, no to all these outcries. Nee aan al hierdie uitroepe. Nie een van hulle is waar nie. God is with you. God cares for you. And he's for you. Kan ek het weer sê? God is met jou, God is vir jou, en God gee om vir jou. Dit is wat die woord van God vir die gelowige leer. Mag die Here ons help om in hierdie week gewortel te word in die tyd wat voorlê. Dit is my so lekker om te hoor vanoggend Dani, so net vinnig, jy getuig so iets van dit, en die Here se deurbraak kom op verskillende tye. Die bootjie het hy stil gemaak, onmiddellik, die storm. Vir Job, het hy nadat Job insig ontvang het deur sy swaar kry, het hy vir Job restore. Vir Jesus het hy na 3 dae opgewek uit die dood. Daarna sê vanoggend hoe hy gedink het, hierdie jaar is 'n absolute disaster. Hy gaan van niks kom hê. Is besig om uit te loop en alles is donker en swart rondom my. En Vrydag kry ek 'n oproep wat alles verander. Die hele jaar omdraai. En mag ons getrou bly stap dat die Here ons vorm. Aan die binnekant, aan die buitekant is God aan beheer. Hy sal dit verander op sy regte tyd. God gee om vir ons, God is met ons en God is vir jou. Dis belangrik om te weet, God is vir jou.